Joo, palautellaan ensin vähän mieleen sitä viime kerran jaksoa. Se oli Efesolaiskirjeen toisesta luvusta, ensimmäiset 10 jaetta. Ja siinä Paavali puhui siitä, miten Jumala on tehnyt eläviksi synteihinsä kuolleet uskosta Kristuksen kautta lahjana, ja miten he nyt sitten vaeltaa uudessa elämässä. Nyt sitten tämä meidän tämänkertainen jakso käsittelee oikeastaan samaa asiaa, mutta vähän eri näkökulmasta. Ja me voitaisiin ihan ensimmäiseksi lukea tämä tämänkertainen pätkä, eli jakeesta 11, jakeeseen 22 Efesolaiskirjeen toisesta luvusta. Muistakaa sen tähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikatuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan, ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat, sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Siinä oli taas varsin pitkiä virkkeitä. Mistä tämä kohta puhuu? No, tämä on tässä kirjeen kokonaisuudessa, voisi sanoa, tämmöinen niin kuin toinen muistutus. Ensimmäinen puoli tästä toisesta luvusta, jakeet 1-10, muistutti tästä hengellisestä eloon herättämisestä. Nyt sitten tämä toinen muistuttaa, että ne, jotka eivät ennen olleet Jumalan kansaa, ovat nyt osa sitä, siis tämä toinen puoli tätä toista lukua. Perustava asetelma on siis sama kuin luvun alkupuolella. Noin oli silloin, nyt on näin. Ennen oltiin kuolleita synteihin, nyt on tehty eläväksi. Ja tässä jaksossa näkökulma on sitten se, että ennen pakanat eivät olleet osa Jumalan kansaa, nyt heidät on otettu sen yhteyteen. Paavali suuntaa tämän jakson nimenomaan pakanakristityille. Muistakaa sen tähden, että te ennen te lihanne puolesta pakanat. Tämä lihanne puolesta pakanat tarkoittaa ruumiillista ympärileikkaamattomuutta. Pakanat ympärileikkaamattomina olivat vailla tätä liiton merkkiä, liiton ruumiillista merkkiä. Liha on Raamatussa monimerkityksinen sana. Se voi tarkoittaa ihmisen syntistä luontoa, tai sitten se voi olla neutraalimmin vaan ruumis. Ympärileikkaamaton oli juutalaisten käyttämä pilkkanimi pakanoista. Tässä sanotaan nimenomaan, että olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita lihan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikatuiksi. Siis että he nimittävät teitä ympärileikkaamattomiksi. Kuningas Saulin viimeiset sanat muistuttaa tästä, tai viittaa tähän, että miten juutalaiset tämän asian käsitti. Saul, armosta langennut kuningas, oli filistealaisten piirittämänä taistelukentällä, ympärileikkaamattomien filistealaisten, ja taistelussa alakynnessä, ja Saul sanoi aseenkantajalleen, paljasta miekkasi ja lävistä minut, etteivät nuo ympärileikkaamattomat tulisi lävistämään minua ja pitämään minua pilkkanaan. Mutta Paavali tuo ilmi sen, että ympärileikkaus ei ole loppujen lopuksi ratkaiseva puhumalla sitä käsin tehtynä. Paavali puhuu juutalaisista, jotka eivät olleet uskovia, joilla oli vain ruumiillinen ympärileikkaus, tämä käsillä tehty, lihaan tehty ympärileikkaus. Vanha testamentti puhuu paljon sydämen ympärileikkauksesta ja sen tarpeesta erotuksena pelkästä ruumiillisesta ympärileikkauksesta. Ja Uudessa testamentissa samaten Paavali esimerkiksi Kolossalaiskirjassa hän puhuu siitä, että miten uskovat kristityt on, miten heidät on kasteessa ympärileikattu, ei käsillä tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Lyhyesti voisi sanoa tästä kasteen ja ympärileikkauksen suhteesta sen, että vanhassa liitossa ympärileikkaus oli se liittoon tulemisen väline. Jumalan käsky oli, että pitää ympärileikata kaikki poikalapset 8 päiväisinä. Uudessa liitossa sitten liittoon tulemisen tämmöinen toimitus on kaste, mutta siinä on se tärkeä ero, että kaste on sekä miehille että naisille. Tämä on sivumennen sanoen yksi lapsikastetta puoltava näkökohta, että ympärileikkaus oli säädetty pienille vauvoille liittoon tulemisen välineenä, niin on siltä pohjalta luonteva ajatella myös, että tämä uuden liiton liittoon tulemisen toimitus on myös niin kuin mahdollinen aivan pienille lapsille. Mutta Paavali siis viittasi nyt tässä tähän juutalaisten ja pakanoiden väliseen eroon. Mutta nyt se on poistettu niin, että on vain yksi Jumalan kansa. Hän jatkaa, te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Ympärileikkaukseen liittyy tämä suuri näköala, jonka Paavali seuraavaksi nostaa esille. Te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Ympärileikkaus oli olennainen juuri sen takia, että se oli liiton merkki, todiste omaisuuskansaan kuulumisesta. Ja pakanat olivat sitä ilman, ne olivat ilman tätä osallisuutta Jumalan lupauksiin. Tämä Israelin kansalaisoikeus, mistä tässä puhutaan, olisi parempi kääntää tämä kansalaisoikeudeksi käännetty sana valtioksi tai kansanyhteisöksi. Se voi tarkoittaa siis sekä kansalaisuutta että sitten sitä yhteisöä, jonka kansalaisia ollaan. Mutta tässä jaksossa puhe on nimenomaan sitä yhteisön osallisuudesta, kansan osallisuudesta, jolloin se on parempi kääntää, olisi parempi kääntää tässä kansaksi Stöckhardtin mukaan. Tässä puhutaan siis hengelliseen Israelin kuulumisesta, joka liittyy tietysti vanhan liiton aikana maalliseen Israelin kuulumisen yhteyteen. Kristuslupaukset oli Israelin kansalla ja sen keskuudessa, ja siitä erossa pakanoilla ei ollut Kristusta. Kun tässä sanotaan, että olitte vieraat lupauksen liitoille, niin viitataan tosiaan nimenomaan näihin kristuslupauksiin. Ei puhuta nyt siitä vanhasta liitosta niinkään, tai tästä Jumalan kansaan kuulumisesta niinkään tässä lain kautta, vaan sen lupauksen kautta. Tämä lupaushan annettiin jo ennen lakia Abrahamille. Sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansat maan päällä. Se oli Messias-lupaus ja se toistettiin monta kertaa. Sen takia puhutaan monikossa lupauksen liitoista. Lakihan annettiin vain kerran. On, lain liitto on sillä tavalla niin kuin yksikössä, mutta voidaan puhua lupauksen liitoista monikossa. Tästä Jumalan kansasta erossa sitten tämä pakanoiden elämä maailmassa oli hengellisestä näkökulmasta kurjaa ja toivotonta. Ilman Jumalaa ja ilman toivoa maailmassa. Heillä ei ollut toivoa paremmasta elämästä, ei iankaikkisuuden toivoa. Tätä korostaa vielä se, että antiikin aikakäsitys oli syklinen enemmän kuin lineaarinen. Eli siis ajateltiin sen ajan kulttuurissa, että asiat toistuu, että mitään oikeastaan parempaa tulevaisuutta ei ole odotettavissa. Tässähän on tietynlainen kontrasti meidän aikaan, että meidän ajassa taas elää tämä tämmöinen kertomus siitä, että miten tieteen ja yhteiskunnan edistymisen kautta päädytään aina parempaa ja parempaa, tulevaisuus on valoisampi. Vaikka voi olla, että sekin kertomus on vähitellen murtumassa. Mutta Kristillinen usko tarjoaa toisenlaisen näkökulman. Se tarjoaa tällaisen ajatuksen, että parempaa on tulossa, mutta se ei tarjoa sitä niin kuin maallisena edistyksenä, vaan sillä tavalla, että historia kulkee kohti selkeitä päätepistettä. Sillä on loppu ja sen jälkeen luodaan uudet taivaat ja uusi maa, joissa vanhurskaus asuu. Ja se tuo tämmöisen perustavan toivon näkökulman, mikä sitten näiltä pakanoilta puuttuu ja mikä puuttuu myös epäuskoisilta kaikkina aikoina. Meidän olisi hyvä miettiä sitä, että miten nykyään, mitä usko tuo sellaista, mitä maailmassa ja Jumalaa vailla olevilla ei voi olla. Mutta tarkoitus ei siis nyt ole jäädä tähän, Paavalin tarkoitus, että mitä nämä pakanat ennen olivat vaan, mutta nyt kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Kuulijoiden täytyy ymmärtää, mitä nyt on tapahtunut. Ja tässä lähelle pääsemisessä on kyse nimenomaan valtakuntaan sisälle pääsemisestä. Jumalan valtakunnassa joko ollaan sisällä tai sitten ei. On vaan vuohet ja lampaat viimeisellä tuomiolla, vanhurskaat ja väärät. Ihminen on joko synneissään kuollut tai Kristuksessa eläväksi tehty, niin kuin Paavali sitä tässä Efesolaiskirjeen 2. luvun alkupuolella käsitteli. Kun Jeesus aloitti julistustoimintansa, hän julisti, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kristuksen persoonassa valtakunta on tullut lähelle, ja hänen kauttaan kaikilla ihmisillä pakanoillakin on pääsy Jumalan kansaan. Niinpä Kristus on meidän rauhamme. Nyt ollaan jakeen 14 alussa. Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Tässä yhteydessä ei nyt varsinaisesti puhuta rauhasta Jumalan ja ihmisten välillä, vaan nimenomaan tästä juutalaisten ja pakanoiden välille tulleesta rauhasta. Tietysti Kristus teki rauhan myös Jumalan ja ihmisten välille, niin kuin Raamattu muualla opettaa. Paavali kirjoitti roomalaisille, että koska me olemme uskosta vanhurskaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Roomalaiskirja 5. luku ja 1. jae. Ja tämä yhteinen rauha Jumalan kanssa on myös perusta sitten juutalaisten ja pakanoiden ja kaikkien ihmisryhmien väliselle rauhalle Kristuksen kirkossa. Tämä erottava väliseinä, jonka Jeesus purki, on Mooseksen laki. Lakihan erotti juutalaiset ja pakanat toisistaan. Pakanat oli tähän Israelin yhteisöön kuulumattomia ja heillä ei ollut pääsyä esimerkiksi temppeliin. Tästä juutalaisten ja pakanoiden välisestä erosta oli tämmöisenä konkreettisena todisteena temppelin esipihojen välillä ollut aita. Uuden testamentin aikaan, silloin kun temppeli oli vielä pystyssä, siellä oli useita esipihoja, joista uloin oli pakanoiden esipiha. Sen sisäpuolella oli sitten israelilaisten esipiha. Ja siinä välillä kulki sellainen aita, jossa oli oviaukkoja. Ja siinä aidassa oli kirjoitus, jossa varoitettiin, että kukaan ei-israelilainen ei saanut kuoleman uhalla astua sen aidan sisäpuolelle. No sitä aitaa nyt Mooseksen laki ei suoraan käskenyt, mutta sillä pyrittiin varjelemaan sitä sinänsä Mooseksen lain käskemään periaatetta, että temppelialue oli israelilaisille eikä pakanoille. Mooseksen laki siis erotti jyrkästi kaksi ryhmää, mutta Kristus teki sen tehottomaksi antamalla itsensä kuolemaan. Hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lainsäädöksineensä. Ja sanotaan myös sitten tässä, että kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden tuossa hieman myöhemmin jakeen 16 lopussa. Laki synnytti vihollisuutta ja vihamielisyyttä juutalaisten ja pakanoiden välille. Se herätti pakanoissa vastenmielisyyttä. Laki saa aikaan vihaa, Paavali kirjoitti roomalaiskirjeessä. Se on ihan luonnollinen, tai tällainen sanotaan, että se on ihmisen luonnollinen reaktio siihen. Stöckhardt kirjoittaa, että laki monotonisella itsepintaisella toistamisellaan. Älä tee sitä, älä tee sitä, sinun pitää tehdä sitä, sinun pitää tehdä tätä. Ei vedä puolensa luonnollista ihmistä, eikä voita hänen rakkauttaa, vaan enemmänkin karkottaa hänet. Toinen selittäjä sitten taas näkee, että tämä ilmaisu käskyjen lakisäädöksinensä korostaisi tätä lain tämmöistä ahdistavaa ja alistavaa voimaa. Antisemitismi ja juutalaisvaino ei ole antiikin aikanakaan mitenkään tuntemattomia. Se juutalaisten lainmukainen elämäntapa herätti pakanoissa ärtymystä ja joskus suorastaan sitten tämmöistä väkivaltaistakin vihaa. Toisaalta sitten taas laki teki juutalaisista ylpeitä usein. Et tällä tavalla se siis loi vastakkainasettelua. Tietysti laki itsessään on pyhä ja vanhurskas ja hyvä, niin kuin Paavali roomalaiskirjeen 7. luvussa muistuttaa, mutta kun se tulee kosketuksiin syntisten ihmisten kanssa, niin syntisille ihmisille se näyttäytyy tällaisena negatiivisena voimana. Mutta nyt tämä laki on sillä tavalla tehty tyhjäksi, että on yksi Jumalan kansa. Kristus teki lain tehottomaksi luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa. Jakeista 15 ja 16. Tämä yksi uusi ihminen on kristillinen kirkko. Nyt puhutaan siis siitä yhdestä pyhästä kristillisestä seurakunnasta, joka on kaikkien uskovien, kaikkien Kristuksen omien yhteys. He tulevat kaikki yhdessä kirkkoruumiissa pelastuksen osallisuuteen. Paavali kirjoitti, yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta. Risti on sovituksen väline. Ristillä Kristus lunasti meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Paavali kirjoitti Galatalaiskirjeensä 3. luvussa. Hän viittaa siinä 5. Mooseksen kirjan säädökseen, jonka mukaan kirottu olkoon jokainen, joka on puuhun ripustettu. Jeesus kärsi kirotun kuoleman meidän puolestamme ja näin poisti lain vaatimukset ja rangaistukset meiltä. Näin hän sovitti koko ihmiskunnan, juutalaiset ja pakanat, ristin kautta, kärsimällä lain vaatiman rangaistuksen heidän puolestaan. Tällä ristillä onkin Paavalin kirjeessä erittäin keskeinen asema. Hän kirjoitti korintolaisille siitä, ensimmäisessä kirjeessä korintolaisille, toisessa luvussa, miten hän oli päättänyt heidän luonaan olla tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Ristiinnaulittu Kristus oli aivan keskeistä siinä Paavalin julistamassa evankeliumissa. Ja tämä 16. luvun loppu, 16. jakeen loppu, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden, sanoo saman asian. Laki on nyt voimaton erottamaan ja tuomitsemaan Kristuksessa. Sitten tulee esille tapa, jolla päästään pelastuksen osallisuuteen. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Stöckart näkee tämän viittaavan pyhään henkeen, jonka kautta hyvän paimenen ääni kuuluu kirkossa. Kristus tulee sanassa ja sakramenteissa ja julistaa rauhaa. Ja se on siis evankeliumin hyvän sanoman julistamista. Tämä sana julistaa tässä alkukielessä on sama sana, mitä käytetään evankeliumin julistamisesta ja mikä toisaalla onkin käännetty tietääkseni evankeliumin julistamiseksi. Pyhä henki synnyttää uskon ja liittää pakanat ja juutalaiset yhdeksi ruumiiksi. Tämä tulee tarkemmin esille seuraavissa sanoissa, sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Koko Kristuksen ruumiilla on yksi huuto, Abba, isä. Roomalaiskirjeen 8. luku ja 15. jae Paavali kirjoittaa siitä, että olemme saaneet sydämeen hengen, joka tällä tavalla huutaa ja huokaa meissä. Tässä muuten huomaatte tällaisen niin sanotun trinitaarisen rakenteen. Pääsy isän luo pojan kautta pyhässä hengessä. Meillä on pääsy isä Jumalan luo Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta ja siinä uskossa, jonka pyhä henki vaikuttaa. Sitten seuraa johtopäätös jakeessa 19. Niin siis olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Pakanat ovat osallisia uuden liiton lupauksiin. He ovat näiden uskovien juutalaisten kanssakansalaisia. Tämä sana, mikä tässä on käännetty vaan kansalaiseksi, niin se on oikeastaan ihan kirjaimellisesti käännettynä kanssakansalainen, symboliitis. Jumalan valtakunnassa ei ole kakkosluokan kansalaisia. Uskovat pakanatkin on nyt tämän Israelin teokratian täysiä jäseniä ja nauttii sen valtakunnan rikkauksia. Lunastusta Kristuksen veressä ja syntien anteeksiantamusta, hengen lahjoja ja kaikkia etuja Kristuksessa. Tästä voisi tehdä sellaisen sivuhuomion, että on täysin oikeutettu soveltaa vanhan testamentin hengellisiä lupauksia kaikkiin kristittyihin. Koska kristityt on tulleet Jumalan kansaan, kaikki uskovat ovat todellinen oikea uuden liiton Israel, niin he saavat omistaa nämä lupaukset, mitkä on annettu. Tällaiset hengelliset lupaukset, mitkä koskevat syntien anteeksiantamusta, Jumalan varjelusta ja muuta sellaista. Eli kristillinen kirkko saa lukea vanhaa testamenttia omana kirjanaan, se saa lukea sitä myös pakanakristittyjen kirjana, vaikka se alun perin on kirjoitettu juutalaisille Israelin kansalle. Ja pakanat eivät siis ole ainoastaan kansalaisia, vaan myös perhettä. Kirkko kuvataan tässä yhtenä pyhänä perheenä, jonka isä on Jumala ja uskovat on lapsia siinä. He saavat aina lähestyä isää ja heillä on lapsen oikeudet. Tämän Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussahan Paavali kirjoittikin siitä, että miten on tämä lapseksi ottaminen, adoptio Jumalan omaksi. Edeltäpäin määrätään meidät lapseuteen, Efesolaiskirjan ensimmäisen luvun jakeessa 5, hänen yhteytensä Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja sitten Paavali jatkaa. Te olette apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Jakeessa 20. Kristitys kuvataan nyt rakennuksena, joka perustuu apostolien varaan ja profeettojen varaan. Se ei perustu apostolien henkilöiden, heidän persooniensa varaan, vaan heidän virkansa ja heidän julistustyönsä. Se tarkoittaa, että heidän sanansa on kirkon perustana. Apostolien julistus on meillä Uuden testamentin kirjoituksissa talletettuna. Sitä taas sitten, mitä nämä profeetat on ilmeisesti ollut eri selittäjien kesken jonkun verran erimielisyyttä. Toiset näkee, että se viittaisi näihin Uuden liiton profeettoihin, joita esimerkiksi Korinton seurakunnassa oli ja joista apostolien teoissakin puhutaan. Mutta se ei tunnu uskottavalta, koska näillä Uuden testamentin profeetoilla ei ole samanlaista perustavaa asemaa kirkolle kuin apostoleilla. Niinpä on luontevampaa tulkita tämä tarkoittamaan vanhan testamentin profeettoja. Apostolit perusteli sanomansa aina vanhan testamentin kirjoituksilla, profeettoja todistuksella. Ja ne opettaa vanhan testamentin kirjoitukset samaa uskoa, samaa oppia kuin uusi testamenttikin. Että nekin vaikka verhotummin julistavat Kristusta, opettavat uskoa häneen. Tässä tämä käytetty sanamuoto alkukielessä liittää nämä apostolit ja profeetat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Niillä on yhteinen määräinen artikkeli. Apostolit ja profeetat julistaa saman hengen vaikutuksesta ja samaa sanomaa. Pyhät kirjoitukset on tällä tavalla yksi yhtenäinen kokonaisuus. Puhuttuaan tästä perustuksesta sitten Paavali suuntaa huomion kulmakiveen, joka on Kristus. Jeesus on koko Raamatun ydin, hän on kaikkien kirjoitusten täyttymys. Ja hänen tuomansa anteeksiantamus on se, jolle usko perustuu, tai hänen sovitustyönsä ja sen varaan kirkko rakentuu. Kristus on kirkkonsa tuki ja perusta. Hän takaa kirkolleen, jota edelleen rasittaa moni synti, Jumalan suosion ja armon. Korotettu kaikkivaltias Kristus on kirkon pää, niin kuin tuossa ensimmäisen luvun lopussa kuultiin, ja hänessä kirkko kestää. Sitten Paavali siirtyy ihastelemaan tätä rakennusta. Jakeessa 21. Kristuksessa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Edelleen puhutaan siis tästä yhdestä pyhästä kristillisestä seurakunnasta, joka on tämän efesolaiskirjeen keskeisiä teemoja. Siinä jokainen osa sopii kauniisti yhteen. Tämä ilmaisu liittyy yhteen tässä meidän käännöksessä, ei ehkä ihan täysin tuo esiin sitä, mitä se alkukielen sana pitää sisällään. Siinä on ajatus tällaisesta niin kuin yhteen sopimisesta, että suomen kielen ilmaisu liittyy yhteen voi tarkoittaa vähän minkälaista tahansa yhteen liittymistä, mutta tässä on ehkä ajatuksena enemmän sellainen, että jokainen pala niin kuin loksahtaa kohdalleen, liittyy sopivasti yhteen. Antiikin aikana, kun rakennettiin, ne kivet piti, jos haluttiin, että ne liittyy hyvin yhteen, ne piti hioa ja niistä piti tehdä sellaisia, ne piti hakata taitavasti sellaiseksi yhteen sopiviksi. Et jotain sen kaltaista tässä varmaan voi ajatella, kun puhutaan tällä tavalla rakentamisesta. Yhdessä kristityt on Herran temppeli. He on Kristuksen ruumis. Erilaiset jäsenet liittyy ruumiin yhteen. Ne on tiiviisti yhdessä, ne sopii yhteen ja ne toimii yhteen ja yhdessä. Samanlaista kuvastoa siis niin kuin eri kielikuvia käyttäen. Usko yhdistää meidät toisiimme. Uskoon liittyy myös keskinäinen rakkaus, jonka tulisi ilmaista sisäistä ykseyttä. Keskinäisen vihamielisyyden tulisi olla poissa ja sen tilalla pitäisi olla keskinäinen välittäminen. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus, Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa. Kristillinen kirkko myös kasvaa. Stöckhartin mukaan se tapahtuu sillä tavalla, että kun ihmisiä tulee uskoon, niin näitä uusia paloja loksahtelee paikoilleen vuosien vieressä. Ja sitten kun valittujen luku on tullut täyteen, niin temppeli on vihdoin valmis. Viimeisessä jakeessa Paavali sitten soveltaa tämän temppelikielikuvan suoraan näihin kuulijoihinsa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Sivuhuomiona muuten mä käytän tässä sekaisin näitä kuulijoidensa ja lukijoidensa ja vastaanottajiensa sanontoja. Nyt joku ehkä ajattelee, että kirjeen vastaanottajahan on lukija, mutta kun me ajatellaan sitä tilannetta, miten se kirje on sinne Efesoon toimitettu, niin sehän on tapahtunut sillä tavalla, että joku on lukenut sen ääneen siellä seurakunnan kokoontumisessa. Eli siis tämän takia ihan tietoisesti puhun myös kuulijoista, kun viittaan näihin Paavalin kirjeen alkuperäisiin vastaanottajiin. Mutta tosiaan tässä viimeisessä jakeessa Paavali kohdistaa nämä sanomansa, että te muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Mutta se sopii tietysti kaikkien aikojen kristittyihin. Me olemme Jumalan asumus hengessä, koska Herra on meidän keskellä. Kristus täyttää kirkkonsa armollisella läsnäolollaan. Hän on kätketty, mutta hän on todellisesti läsnä. Ja tästä me, jotka olimme muukalaisia, saamme kiittää ihmisiä rakastavaa Jumalaa. Huomatkaa, että siinä on jälleen tällainen trinitaarinen rakenne. Herrassa, Jeesuksessa, te rakennutte Isän Jumalan asumukseksi hengessä. Kirkko on kolmiyhteisen Jumalan asumus. Hänellä, joka ei mahdu taivasten taivaisiin, on asumuksensa syntisen maailman keskellä, kirjoittaa Stöckhardt. Kirkon kunnia on vielä kätketty, mutta tulee kerran ilmi. Koko maailma ja pyhät enkelit katsoo kerran ihmetellen ja ihastellen sitä, mitä sitä piskusesta pelastettujen syntisten laumasta on tullut. Näissä Paavalin sanoissa on ikään kuin kolmiyhteiselle Jumalalle osoitettu loppuylistys tämän jakson päätteeksi. Yhteenvetona voisi sanoa, että apostoli muistuttaa tässä jaksossa pakanakristittyjä siitä, että ennen he olivat vieraita ja muukalaisia, mutta nyt he ovat tulleet Jumalan kansaksi. Heistä on tullut Kristuksen kirkon jäseniä. Joitakin sanoja vielä tekstin sovelluksesta. Nythän meidän oloissa ei enää ole tällaista juutalaista ja pakanoiden vastakkainasettelua. Se on meidän Suomen asiayhteydessä lähes täysin vieras asia. Juutalaisia on Suomessa hyvin vähän ja ja heistä vielä vähemmän on sitten sellaisia, jotka olisi jotenkin kristinuskon kanssa tekemisissä. Siis, että olisivat niin kuin kääntyneet tai kääntymässä kristityiksi. Mikä merkitys tällä tekstillä sitten on meille ja mitä me opitaan siitä tässä ja tänään? Tämä tekstihän käsitteli hyvin pitkälti tätä, että juutalaisten ja pakanoiden välinen vastakkainasettelu ja erotus loppuu Kristuksen kirkossa. Kirkon ykseys ja yhteys on ajankohtainen asia tänäänkin. Tämä juutalaisten ja pakanoiden välinen yhteys kuvaa sitä, miten kaikkien kansojen ja kaikkien ihmisryhmien välillä vallitsee yksyys Kristuksessa. Et jos nämä kaksi ääripäätä, juutalaiset ja pakanat, sopii yhteen kirkkoon Jumalan suunnitelmassa, niin sitten kaikkien muidenkin tällaisten inhimillisten erojen, sosiaalisten ja etnisten, pitää antaa tietä sille kirkon ykseydelle. Paavali kirjoitti galatalaiskirjeessä, että ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja kolossalaiskirjeessä hän sitten kirjoitti näitä kansanryhmiä luetellen, että ei ole tässä kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. Toissa päivänä vietettiin helluntai-juhlaa. Helluntaina tapahtui tämä kielten ihme. Apostolit alkoi julistaa eri kielillä evankeliumia Kristuksesta saatua pyhän hengen. Se oli eräällä tavalla käänteinen tälle Baabelin kielten sekoitukselle. Siinä synnin tähden ihmisryhmät erotettiin toisistaan. Jumala sekoitti kielet. Helluntaina taas sitten tämä pyhän hengen vuodatuksen myötä sitä evankeliumia sitten taas aletaan julistaa kaikilla kielillä, että tämä ikään kuin tämä kielten sekoitus tehdään tälleen hetkellisesti tyhjäksi. Se, mitä me opimme tästä, on se, että meidän tulee siis hyväksyä ja suvaita kirkossa eri taustoista tulevia ihmisiä, eri etnisiä ryhmiä, eri sosiaalisia ryhmiä. Et ei ole eri kirkkoa, eri pelastuksen yhteisöä eri kansoille, vaan on yksi maailmanlaajuinen Kristuksen kirkko, johon kuulutaan uskon kautta. Tämä kristittyjen yhteys toteutuu sitten myös tälleen, että me olemme kivinä siinä samassa rakennuksessa ja pyrimme sitten myös niin kuin sietämään ja kärsimään toinen toistamme. Ja tällä tavalla niin kuin se Jumalan tahdon mukaan, että ruumis toimii kaikki jäsenet yhteiseksi hyväksi kukin omalla paikallaan. Toinen sovellus on sitten tämä suhde vanhaan testamenttiin. Vanhaa testamenttia ei ole kumottu, vaan täytetty. Ja tämä, miten pakanatkin on tulleet Jumalan kansan osallisuuteen, se siis kertoo siitä, että miten kristillinen kirkko voi lukea vanhaa testamenttia. Toisella vuosisadalla esiintyi tällainen aikanaan hyvin kuuluisa, tunnettu ja vaikutusvaltainen harhaopettaja nimeltä Markion, joka opetti, että vanhan testamentin Jumala on eri Jumala kuin uuden testamentin Jumala. Ja hän oli sitä mieltä, että kristillinen kirkko pitää puhdistaa kaikista tällaisista yhteyksistä siihen vanhaan testamenttiin. Että, ja ehkä sitten jotain tämmöistä samantapaista voi esiintyä nykyäänkin tämmöisessä tietynlaisessa liberaalissa ajattelussa, missä haluttaisiin niin kuin nähdä tällä tavalla, että tämä vanhan testamentin Jumala on tämmöinen niin kuin kostonhimoinen ja raaka, ja uuden testamentin Jumala on sitten tämmöinen rakastava ja hellä. Tämä on nyt ehkä vähän semmoista niin kuin tietynlaista niin kuin populaariesitystä, mutta kyllä tämmöisiä kannanottoja välillä kuulee. Näillä ei nyt varmaan tarkoita sitä, että kyse olisi kahdesta eri Jumalasta, mutta vaan niin kuin siitä, että jotenkin niin kuin ajatellaan, että uusi testamentti olisi niin kuin se oikea ilmoitus Jumalasta ja vanha testamentti olisi sitten jollakin tavalla puutteellinen tai väärä. Mutta siis kirkko on apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettu ja myös vanha testamentti opettaa sitä samaa Kristus sanomaa vaikka verhotummin. Ja kristillinen kirkko voi ja saa lukea niitä vanhan testamentin hengellisiä lupauksia myös pakanakristittyjä koskevina. Ja tietysti tämä lopuksi vielä, tämä Kristuksen sovitustyö, että hän on tehnyt tyhjäksi syyttävän lain ja erottavan lain. hän on sovittanut kaikki ihmiset Jumalan kanssa. Sehän on aina ajankohtainen asia, se on se kaikista keskeisin asia.